Світлі гості на Світлому радіо.
Вітаємо усіх слухачів Світлого радіо. На Світлому радіо розпочалася програма «Світлі гості». І сьогодні в гості на Світле радіо завітала людина, яка з 3 років мріяла стати лікарем. І коли ця мрія здійснилась в професійній кар'єрі, відкрилися нові двері, нові можливості, ця людина залишила лікарську діяльність, присвятивши свій час, сили, таланти для допомоги людям, з якими батькам інколи буває зовсім непросто побудувати гарні, міцні стосунки. У нас в гостях молодіжний пастор Київської церкви «Християнська надія» Решетинський Валерій. Валерію, вітаємо вас.
Вітаю вас. Вітаю наші шановні слухачі, і нехай Господь благословить наш етер.
Ви народились в християнській родині, але, як відомо, у Бога немає онуків, є тільки діти. Розкажіть, як із дитини віруючих батьків ви стали Божою дитиною?
Чудове запитання. І дійсно, це індивідуальний такий особистий шлях, я думаю, як і кожної віруючої людини. Не передається спасіння разом з інформацією ДНК від батька, від мати. Тому дійсно, кожна зустріч з Богом, кожної конкретної людини, кожне навернення, воно є унікальним. І я дійсно в своєму житті з дитинства, майже з пелюшок, я чув про Бога, я знав, що Він є, я ніколи в цьому не сумнівався. Але, об'єктивно кажучи, особиста моя зустріч, яка завершилася наверненням, народженням згори, вона відбулася вже в такому, я вважаю, серйозному віці, в 22 роки. І це було результатом певного такого життя, коли Господь десь був на такому запасному аеродромі, де Господь якби був, але десь на орбіті мого життя, але ніколи не в центрі. І, звичайно, що це запустило певний ряд, послідовність подій в моєму житті, і результатом яких я просто дійсно звернувся до Бога.
Якою на цьому шляху до живої віри Бога була роль, участь ваших віруючих батьків?
Так, дуже серйозна їхня роль була. Я чув багато, знаєте, таких і свідчень, і коли молодь розповідає свій шлях, вони досить часто вказують, що батьки в якійсь мірі були інколи і негативним прикладом, і перешкодою на зустрічі до Бога, але це не мій випадок. Мої батьки дійсно завжди були таким чудовим орієнтиром. І образ, наприклад, мого батька, служителя, пастора, єпіскопа, він ще більше підігрівав той образ люблячого Батька Небесного. І я завжди собі казав, навіть коли ще жив таким невіруючим життям, не християнським, я завжди казав, що коли я прийду одного дня до Бога, якщо це станеться, то я точно знаю, що він добрий, люблячий, і він 100% мене прийме. Чому? Тому що я бачив його прототип в своєму земному батьку.
Що значить, ви жили невіруючим, не християнським життям?
Так, була така, в мене був період, дійсно, хоча я народився в церкві, але певний час мого життя я дійсно був далеким від дійсно євангельського такого способу життя. Тобто я знав, що є Господь, я намагався доробити гарні речі, але так, знаєте, своїми прагненнями, своїми якимись силами. І просто Бог, він звичайно, він був, я розумів, що він є, але я особисто не сприймав його як свого Господа. Тобто це збулося трошки пізніше.
Без якихось серйозних гріхів, просто, так, Боже, так. Ти там, а я тут, так. І якось я себе добре почуваю.
Так. Слава Богу, Господь якось милував від серйозних кайданів гріхів і так далі.
Можливо, отой приклад батьків допомагав все ж таки звернути на правильний шлях і довірити Господу своє життя. Дитячий світ, він набагато менший, ніж дорослий, і дорослим потрібно бути дуже уважними стосовно того, що вони вкладають в свій дитини. Вже трішки ви сказали, що ви бачили в вашому батькові приклад любові. Чи є у вас якийсь яскравий спогад дитинства, який залишив важливий чи просто приємний слід у вашому житті?
Який пов'язаний з батьком?
Не обов'язково.
Ми вже говорили про батька, я пам'ятаю дуже яскравий такий момент, коли я з братом, ми були в дитячому таборі, і до нас якраз приїхав батько навістити нас. Це була Полтавщина, біля Миргорода цей був табір. І якось ми так гралися десь біля річки, і якось ми трибали просто в цю річку, і якесь місце таке ми обрали, ну ми зовсім малі були, і стрибнули, і я бачу, що мого брата немає, просто немає, а там тече, річка невеличка, але тече доволі таки серйозна. Його немає. Я якби також щось не думаю, чи також стрибаю, думаю, зараз він винирне і так далі. Там було дуже, ну, як якийсь такий рельєф був в тому місці, дуже-дуже глибоко. Я також стрибаю і пам'ятаю, як я якось винирюю, а мій брат ні. І просто бачу батька, його вираз обличчя, і ми то були в таких лавках, а батько, він був в цій одежі, ключі від машини, телефон. Не думаючи, як є, стрибає за братом, стрибає за мною, і нас Бог ось так якось витащив на берег. Тому це таке дуже яскраве, такий спогад в моєму житті. Тому такий мій батько.
Який вік?
Мені було років 7, здається, а брату було десь так 9.
Я замовкла, тому що подумала, наскільки дійсно схоже приклад вашого тата в даному випадку з любов'ю Бога, коли він, бачачи, що його діти, його творіння, його люди, вони гинуть, і він прийшов, щоб нас вихопити, спасти, щоб не загинули, щоб не сталося ніякої біди. Від стосунків з батьками, з вашим батьком, з вашим татом, давайте перейдемо до стосунків з Богом. Яка відповідь на вашу молитву була особливою, важливою, такий слід так само залишила в вашому житті?
Це пов'язано взагалі з життєвим спрямуванням, життєвими орієнтирами, з професійним розвитком. І я дійсно, ви на початку сказали, коли представляли мене, я з дитинства завжди мріяв бути лікарем. Я не можу пояснити, чому, просто так склалося. Дитинство – це була мрія всього мого життя. І, знаєте, ну, як і всі хлопчики, які вступають в медичний університет, всі хлопчики хочуть бути хірургами. Всі абсолютно. Я також майже до випуску, до 6-го курсу, до кінця. Я навіть працював операційним медбратом у відділенні хірургічному, щоб максимально бути близьким до своєї мрії. Вчився шити, різні шви відпрацьовував, навіть купляв додому певний шмат сала зі шкірою, розрізав його, потім вшивав і так далі. Ну, це серйозне було в мене бажання, тобто всі гуртки університетські по хірургії всі відвідував, давали асистувати, будучи студентом, хоча це не зовсім правильно, але я дуже сильно просив. Це була дійсно моя мрія. І я рухався, іначе все було чудово, але на превеликий жаль, коли це дійшло до розподілу, власне, закріплення спеціалізації, я не отримав бажаного. Мені не дали спеціальність хірурга. І для мене це, уявіть собі, це просто було, ну, наче весь світ, він просто руйнується. І тоді я вже дійсно мав певні стосунки з Богом, і я так щиро в молитві, крізь сльози, запитую, чому це так сталося, чому? І я просто мав таке розуміння, що Господь просто сказав, прийде час, ти все зрозумієш. Я отримав спеціалізацію лікаря-психотерапевта, і з тих пір почалося моє таке, якби, служіння в новому форматі, в новому амплуа. І потім, коли пройшли вже роки мого життя, я зрозумів, до чого Господь завжди мене готував. Чому саме ця спеціальність, яку можна чудово використовувати в служінні людям всередині церкви, проводити дуже глибокі, якісні зустрічі християнського душеопікування, що за своєю природою є різновидом християнської психотерапії, служити людям при певних життєвих кризах, при кризах існування, екзистенціальності, вікові кризи, кризи середнього віку і так далі. Тому я розумію, що Господь бачив мої мрії, Він знав їх, але у Нього є набагато кращий план для мого життя. І коли я просто побачив, пам'ятаю людину, це був мій перший такий пацієнт з депресивним розладом, коли в кінці його мама мені телефонує, вона каже, я не можу його впізнати. Я ніколи не бачила його тим яскравим, таким сяючим і так далі. І я просто зрозумів, що Господь дійсно поважав і завжди поважає мої мрії, мої очікування, але в Нього є план набагато кращий. Тоді дійсно я заспокоївся, я дійсно в цій молитві подякував Богові, тому що Його шляхи не наші, Його думки не наші.
Боже, як неймовірно чудово розуміти, що, Боже, те, що сьогодні я не бачу, коли я поверну за ріг, там може бути зовсім нові можливості. Я думаю, що кожному із віруючих людей приємно бачити Боже керівництво і Боже відповіді на молитви, але любов Бога до нас, вона не тільки в тому, що Він каже на наші молитви так, допомагає нам, підтримує, дарує подарунки. Є моменти, коли Бог нас навчає. Який урок від Бога був у вашому житті важливим, особливим?
Так, дуже серйозні такі запитання пішли, важка артилерія. Дійсно, уроки, наприклад, один із таких відносно нещодавних, йому 3 роки, вже в 23-му році. Дійсно, я зрозумів, коли Господь багато що вкладає і дає відповідальність, він її ніколи не нав'язує жодному служителеві, але він, так знаєте, тендітно її пропонує і поступово нашаровує цю відповідальність. І це завжди відбувається в тандемі, коли людина поступово зростає в цій відповідальності. Одного дня, я пам'ятаю, був в мене такий період, коли певні різні обставини, вже родинні, сімейні, вони так складалися, що треба було просто додатково шукати певне джерело заробітку і так далі. І я пам'ятаю тоді, знайшов такий для себе якби вихід. Я пам'ятаю, я дружині сказав ось таку, знаєте, фатальну фразу. Я сказав фатальну фразу, що так, я буду концентруватися на цьому заробітку, але при цьому служіння десь воно відійде, можливо, не то, щоб на задній план, але трошки посунеть. Я вже не буду там деталі розповідати, але я пам'ятаю, довго очікувати не довелося, які наслідки потім прийшли в моє життя і зі здоров'ям, і ще більшими, ще такими фінансовими погіршеннями. І я пам'ятаю просто в той момент, якби не то, що я побачив Бога якимось краючим, а я побачив себе, що я джерело свого життя, джерело своєї спрямованості, свого дійсно забезпечення, я просто посунув десь. Знаєте, якби такий був період, що я думав, я зараз трошки, насправді, не служіння, а просто я трошки Бога посуну, щоб якось там тимчасово вирішити якісь свої питання. Насправді, я точно зрозумів, коли Бог не є в центрі, коли Бог не є тим краєугольним камінням твого життя, ти втрачаєш абсолютно все. Ніколи без Бога людина, яка пізнала Бога, вона ніколи, нехтуючи їм, трошки посуваючи його, чи якось відкидаючи на якийсь задній бекграунд, людина ніколи нічого не виграє, не досягне. Це завжди буде втрата. Дуже сумний був урок, але я дуже вдячний Богові за це.
Тільки хотіла запитати, чи вдячні, чи зробили висновки, чи потрібен він був, і ви вже відповіли. Ми почули про ваші стосунки з Богом, трішечки дізналися, ми почули про ваших батьків. Розкажіть, я думаю, це цікаво не тільки мені, цікаво і нашим слухачам, як же так сталося, що молодий, успішний лікар залишив свою лікарську практику, те, про що мріяв з дитинства, те, чим подобалося займатись, і став молодіжним пастором з меншим доходом, але з більшою витратою часу, сил, нервів.
Це також була в деякій мірі моєю мрією, моїм дійсно таким планом в служінні. Я завжди, навіть ще коли далеко був, чесно скажу, від Бога, я для себе, знаєте, так якби розумів, якщо я колись прийду до Бога, я знав, що це станеться, і я точно буду служити молодь, я точно буду служити підліт, точно буду разом із ними крокувати, буду в їхніх проблемах, буду, можливо, десь просто таким підбадьорим, буду плечем і так далі. Так завжди було. Я навіть не можу сказати, з якого періоду це сталося. І коли дійсно навернулася така нагода, коли склалися так обставини в нашій церкві, що дійсно можна було і потрібно було очолити молодіжне служіння, я довго не думав. Я одразу прийняв це як за честь, прийняв це як Бога. І звичайно, що лікарська будь-яка праця, вона з такої повномасштабної, з широким діапазоном, вона просто трансформувалася в деякій мірі, тому що я все одно продовжую використовувати всі методики, навички також. І зараз я просто розумію, що дійсно в християнському світі, особливо з тим, що відбувається в останні часи, наскільки зараз багато людей, і тим паче молоді, яка через війну, вона десь дійсно має такі глибинні травми, то наскільки просто я відчуваю свою власну необхідність тут. Я просто розумію, що Господь ці роки мого життя, він просто мене готував до того.
Поясніть, будь ласка, для тих, хто, можливо, не зовсім розуміє, по-перше, хто такий молодіжний пастор, а по-друге, які особливості молодіжного служіння? Хіба недостатньо загальноцерковного служіння для всіх? Навіщо молоді ще додатково збиратись окремо?
Гарне запитання, дуже практичне, слушне. Молодіжний пастор – це служитель церкви, який має пасторські повноваження і, найголовніше, пасторську відповідальність, який служить конкретній цільовій аудиторії. Це молоде покоління. І він обізнаний в їхніх проблемах. Він знає, чого сьогодні молодь більш-менш хоче, які спрямування сьогодні, як сучасному поколінні, дійсно поколінні молодих людей, поширювати євангельські принципи, як все одно стояти в євангельських принципах. Хочемо ми цього чи ні, сприймати, приймати, але це факт, що є певні вікові такі бар'єри і є певні прогалини між поколінням. І дійсно, дуже це ми бачимо в стосунках з батьками, наприклад, що молоде покоління, воно вже, наприклад, десь не чує старше покоління, якби воно того не хотіло, але воно, в принципі, не зможе зрозуміти певні тенденції нового, майбутнього, молодого покоління. Тому тут в силу вступає, дійсно, інститут, знаєте, таких молодих служителів, які можуть передавати благу звістку, можуть передавати євангельські принципи, мотивувати, своїм прикладом також заохочувати дійсно в сучасному світі з тими викликами, які вони є, з тими всіма, можливо, моментами спокус, які є, тому що для кожного покоління спокуси вони також змінюються. Але при всьому цьому дійсно рухатися за живим, справжнім Богом, служити йому, довіряти свою молодість йому. І тому для цього потрібен молодіжний пастор. Чому молодь збирається разом, чи недостатньо центрального служіння? Ну, я завжди особисто про себе скажу. Я завжди кажу молоді, що щоб не відбувалося, центральне служіння церкви, воно є головним служінням, і воно завжди має бути в пріоритеті, або ж молодіжною мовою «must have». Тобто ви можете що завгодно пропустити, навіть молодіжне служіння ви можете пропустити, але тільки не центральне. Це місце єднання всієї церкви, як тіло Христове, це місце, де ми всі, я вірю, як пророчий образ, приходять всі покоління, і старі, і середнього віку, і молоді, і діти, і зовсім малючки, всі перед лицем Господнім. Але чому молодь все одно окремо збирається? Вона збирається окремо, тому що дуже хочеться, перш за все, молоді. Треба враховувати певні, знаєте, є такі вікові психологічні потреби, які з'являються в тому чи іншій віковій категорії. І ось для молоді самоідентифікація себе з іншими, власне, наявність такого розуміння, що вони причетні до якоїсь спільноти, однодумців, це дуже важливо. Їм дуже важливо відчувати, що поруч є такі ж молоді люди, які проходять ті ж самі проблеми, проходять ті ж самі виклики, борються з ними, перемагають, інколи навіть не перемагають, падають, але вони відчувають примку один одного. І тому їх тягне до такого кола однодумців, до такого кола братів і сестер, які зростають в служінні, які дійсно роблять свої перші кроки, вже дорослі кроки. І дійсно, молодіжне служіння, воно потрібно для того, щоб в такій атмосфері, в такій спільності, єдності молоді люди могли дійсно ідентифікувати перш за все себе як справжні молоді християни. Тобто це такий кумулятивний ефект. Вони дійсно починають один одного ще більше підбадьорювати. Особливо, коли вони дуже люблять вечори хвали і поклоніння, коли вони максимально розкриваються в Божій присутності. Це чудово. І на противагу, наприклад, сказати, я знаю різні погляди щодо молодіжного служіння в деяких церквах, наприклад, навпаки, вважають, що окремі молодіжні зібрання – це є величезною помилкою і так далі, що молоді люди мають поруч завжди бути, там, наприклад, з бабусями, дідусями. Це чудово, абсолютно чудово, але я бачив дуже багато прикладів. Наприклад, хлопчина, такий, знаєте, дуже чудовий гітаріст, приходить там на районне служіння, бабусі, дідусі зі зібралися, можливо, декілька людей середнього віку, і вони там «зіграй нам на гітарі, там, косарі на лугу». Ну, він грає косарів на лугу, а ввечері на лавочці зі своїми невіруючими друзями, там зовсім інший репертуар. Ну, ви розумієте, да? Тому що там відбувається серйозний, я не кажу, що це система, що це аксіома, але і такі випадки трапляються, що не знаходячи спільних своїх однодумців свого ж віку в церкві, він буде їх шукати в інакшому місці. І це я думаю, що величезна є проблема. Тобто у людини виникає, такої молодої людини виникає якийсь, знаєте, когнітивний дисонанс. Він починає сам себе запевняти і вірити в те, що церква – це місце для, можливо, дорослих, можливо, дуже таких стареньких людей. Ну, я прийду до Бога, коли це буде слушно, коли я буду в такому віці. А молодість – це точно не місце, не час для церкви, для того, щоб якось дотримуватися якихось євангельських принципів. Тобто це точно не на часі. Тому ми у нас в церкві, знаєте, розбиваємо і руйнуємо цей міф. Молодість – це найкращий час для того, щоб присвятити його Богові, для того, щоб зростати і будувати своє життя, молоді християнські родини і взагалі свою майбутню професію в лоні церкви і, звичайно ж, Божій присутності з його благословінням.
Я просто заслухалася і всередині, і погоджувалася, і десь трішки засмучувалася, коли ви навели приклад про молоду людину, гітаріста. Зі свого досвіду бачила, коли невеличкі церкві підліткове служіння було, і ми їх повезли на одну зустріч, коли зібралося приблизно 100-120 підлітків. І підлітки з тієї церкви, вони побачили, що так само є підлітки 12-13 років, які шукають Бога, хочуть йому служити. Підліткове прославлення було, вони виходили, показували якісь театральні постанови, на гітарі так само грали. І я зрозуміла, наскільки відчули на той час підлітки, що вони не самі, що їх не семеро, а їх 107, і ти не один, шукаєш Бога, долаєш якісь виклики, труднощі. І мене засмутило. Приклад, який ви сказали, що, на жаль, не всіх церквах про це розуміють, коли наступного разу я запропонувала пасторам повести підлітків на таку зустріч, він сказав, навіщо?
Прикро, дуже прикро.
Вікова категорія молодих людей, які можуть прийти на молодіжне служіння.
Ну, у нас структура молодіжного служіння виглядає наступним чином. Тобто, власне, молодіжка або молодіжне служіння, воно починається з 16 років. Це самий такий мінімум. Хоча є таке явище, як акселерація. Буває, в 14 років якась молода людина, вона дійсно розвинута краще, ніж деякі 18-19-річні. Ну, це факт. Це біологія, це психофізіологія і так далі. Але в цілому, для зручності, ми беремо так – 16 років і аж до 38. Хоча ми не робимо там якісь такі обмеження, якщо людина і в 40 відчуває, що вона молода, вона горить служити молоді, то, будь ласка, є у нас і в молодіжному служінні люди, яким 35-36. Це переважно служителі, які відповідають за той чи інший напрям в молодіжному служінні. Тому слава Богу за них. І ми ділимо, дійсно так, умовно кажучи, ділимо на молодшу молодь, на середню. Середньо – це студентська молодь, молодша – це старшокласники і, можливо, перші чи, тобто перший курс університетів. Далі середня молодь – це, так, знаєте, 21+, і десь до 25-6. І далі всі, хто там 26-27 і вище, це є такий американський аналог – young adult, тобто молоді дорослі. Тобто це, в принципі, дорослі люди, але вони дуже ще такі, знаєте, в молодіжній атмосфері рухаються, вони дуже люблять атмосферу таких молодих, молодіжних наших зустрічей. І, звичайно, наші всі молоді родини, які утворюються конкретно в молодіжному служінні, це дійсно представники таких от young adult, тобто молоді дорослі. Але також в структурі нашого молодіжного служіння є такий підрозділ, який називається підліткове служіння. І наша молодь, вона вся залучена до служіння підлітків. Підлітки – це у нас в церкві так класично прийнято. Це з 12 до приблизно 14-15 років. І ми служимо їм, і поступово вони далі переходять в молодіжне служіння.
Відразу отримали по вайберу допис. Наступне запитання. Хочу розпочати молодіжне служіння в нашій церкві, але не знаю, чого і як почати. Що ти, брат, можеш мені порадити? І ще, які є шляхи чи методи досягнення невіруючої молоді?
Так, чудове практичне запитання. Є певна порада, яка зекономить багато років життя, багато років служіння. Я можу порадити один такий чудовий ресурс, просто щоб людина собі взяла за основу дуже гарну книгу одного чудового молодіжного лідера, пастора. Його звати Даг Ілц. Він був молодіжним пастором в церкві Седлбек, якою керував, я не знаю, як зараз керує досі, Уоррен. Це одна з найуспішніших англіамериканських українських церков. І він написав дуже чудову книгу, цей Даг Ілц. Він написав книгу, яка називається «Цілеспрямоване молодіжне служіння». І, знаєте, я, на превеликий жаль, коли читав цю книгу, вже декілька років був молодіжним пастором, і я дуже сильно шкодував, що вона мені на початку мого служіння якось не підвернулася. Там перший пункт, він так, знаєте, описує абсолютно все те, що я робив. Я думав, це важливо. Треба зробити чудовий логотип, треба розробити круті сторінки в соціальних мережах, треба там, ну, коротше, туди, третє, десяте, просто звертав увагу на абсолютно другорядні речі, які я вважав основними для того, щоб започаткувати молодіжне служіння. А насправді все починається з глибокої молитви. Це починається просто з пошуку Божої волі щодо молодіжного служіння. Чи є Божа воля в тому, щоб в церквах наших українських була молодь? Я думаю, тут все очевидно, звичайно, є. Але дуже важливо також молитися, щоб Господь сам наповнював молоддю церкви, щоб Господь приводив молодих людей до церкви. І далі, коли ми молимося за Боже влаштування, тобто ми передаємо всі права на молодіжне служіння не своїм крутим креативним ідеям. Дійсно, вони можуть бути крутими, молодь любить креатив, молодь любить щось таке незвичне, але цим молодь ніколи не приведеш. Їх тримає, і дійсно вони прийдуть виключно, якщо будуть відчувати присутність Святого Духа в церкві. Тому найголовніше, з чого треба починати, це просто молитися за Боже влаштування. А далі next step, тобто наступний крок, це дійсно бачити в своєму оточенні, хто є більш-менш молодим. І просто молитися далі прицільно, вже таргетно за цих молодих людей. Вибирати їх, мотивувати. І далі, там, де є молодь, там завжди буде, це таке, знаєте, неканонічна така формула. Там, де є християнська молодь, там буде ще молодь. Вони завжди будуть підтягуватися один до одного. Молодь, вони хочуть спілкування. Я вже сьогодні говорив, це одна із найголовніших взагалі потреб психологічних в даному віці у молодих людей. Вони хочуть спілкування, вони хочуть самоідентифікації за рахунок того, що вони мають певну спільність такими ж, як вони. Тому головне просто дійсно розпочинати з молитви. І Господь, просто я вірю, Він благословить, Він збудує це служіння, але треба спочатку розставити правильний пріоритет і закласти міцний молитовний фундамент. А вже потім вже думати про другорядні речі. Музика, світло, якісь там смаколики, якісь там дизайнерські штучки для молодіжної кімнати. Це все прийде з часом. Але якщо все це є, але немає найголовнішого Божої присутності, ну, це молодіжне служіння, на превеликий жаль, воно не буде.
Повторіть, будь ласка, ще раз автори і назву книги.
Письменник Даг Ілц. Книга називається «Цілеспрямоване молодіжне служіння». Він був один із основних служителів церкви Седлбек, команді Ріка Ворена, який написав «Цілеспрямоване життя та цілеспрямована церква». Ну, пастори, служителі, вони дуже чудово знають ці.
Хочу запропонувати вам так званий бліц-опитування, коли будуть короткі запитання чи просто початок речення, і вам потрібно буде його продовжити. Вони будуть різні. Як у вас буде на серці? Давайте спробуємо.
Давайте.
І про
цікаво.
Це поспілкуватися. Чим дивує, захоплює Ісус?
Різносторонністю і завжди чимось новим, абсолютно новим. Просто кожен день це щось обов'язково нове. Ніколи не приїдається.
Віра в Бога – це?
Життя.
Улюблений біблійний вірш?
Все стою у двірі і стучу. Хто отворить і услышить, тому вийду і буду вечеряти з ним зі мною. Відкриття 3:20.
Моя мрія?
Потужне молодіжне служіння.
Мій тато?
Найкраще.
Ви президент України, ваше перше рішення чи закон?
Загальнонаціональний день молитви зі схиленими колінами в абсолютно кожному населеному пункті.
Біблійний персонаж як приклад для наслідування.
Один із найкращих і найближчих до мене – це Яков, який поступово трансформується в Ізраїль.
Я радію, коли?
Коли молодь радіє.
Моя матуся?
Моя матуся – символ ніжності.
Найкращий подарунок?
Найкращий подарунок своїми руками.
100% отримаєте відповідь на молитву. Я попрошу Бога
про мир в Україні.
Друг це
більше, ніж брат.
Я засмучуюсь, коли?
Коли довго немає плоду.
Моя донечка?
Найкраща.
в якому біблійному історичному періоді хотіли б пожити, чому?
Період формування, можливо, будівництва першого храму. Просто відчути цю величність, яка була за часів Соломона, хотілося побути. Коли Ізраїль був на піку своєї могутності.
Молодіжний пастор – це?
Друг.
Найсокровенніше бажання молодіжного пастора?
Реалізація молодих життів молоді, щоб вони реалізувалися як християни.
Біблійна обітниця, яка найбільше до вподоби?
Спасешся ти і весь дім твій.
Моя дружина?
Найвродливіша.
Моя родина?
Найкраща.
Бог для мене?
Все.
Дякую. Я аж захопилася отак і обмірковуючи наступне запитання, і одночасно слухаючи, і сама десь відповідаючи, о, а чи можете в той час, коли будувався храм? Дуже, дуже цікаво було. Ваше слово слухачам Світлого Радіо.
Вітаю вас, наші шановні слухачі. Моє сьогодні просто побажання до всіх вас, щоб Господь рясно всіх вас благословив, щоб Він своєю рукою сьогодні закрив всі наші міста, закрив кожне українське село, закрив кожну українську лікарню. Моє побажання, щоб дійсно Його мир, Він прийшов перш за все в серце кожного українця, а потім прийшов на цю землю, довгоочікуваний мир. Я вірю, що це наближається, що ці часи миру, спокою, вони грядуть.
Ваше слово нашим воїнам.
Звертаючись до воїнів Збройних сил України, я хотів би просто сказати, що ми дуже цінуємо вас. Ми завжди в молитві з першого дня з вами, пліч-о-пліч, в молитві за життя кожного з вас, за тих, хто в полоні, за тих, хто сьогодні на нульовій позиції, хто сьогодні поранений в військових шпиталях. Наші молитви, вони лунали, вони лунають і вони будуть лунати стільки, скільки це буде потрібно. Сьогодні українська церква, яка знає живого Бога, вона з вами, наші дорогі воїни, і до перемоги. Ми завжди будемо з вами. Віримо, що Господь дійсно цю перемогу Він реалізує на нашій землі, і ви всі повернетесь. Віримо здоровими, ви повернетесь до своїх домівок, щоб будувати нову, вільну, християнську Україну. Нехай Господь всім нам допоможе і благословить.
Сьогодні в гостях на Світлому Радіо був молодіжний пастор об'єднання Церков Українська Місіонерська Церква Валерій Решетинський. Від серця дякуємо вам, що поділились своїм досвідом, порадами. Ми будемо дуже раді знову побачити вас в студії Світлого Радіо.
Дякую вам. Дякую слухачам і дуже дякую Світлому Радіо за таку можливість дійсно ділитися серцем, просто своїм життям, як Господь рухається. І віримо, що якісь моменти цього етеру, вони будуть на збудування для слухачів, будуть для підбадьорення. Нехай Господь благословить і збереже всіх нас у ці непрості часи.
Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому Радіо. До наступних зустрічей!